بسم الله الرحمن الرحيم تكسر دواذ خطبة ورقة عاوة كوذ أو كتر كورون قاري أي سارناين تد شعب أو خرح اللغو اكتي قبل كشغال عدح مدحونا حسن شيخ أو عزيمات قدري مرحلة درود قبل اتيادة تبدأ أو ركس أو سارتي قيردي درا شيخ أحمد علي أو مانت لغو آسي جوها بلن ميديا أو سدح سنان ترستي وزارة أو خافتا يرمى إسلام وحكومة الصومالي ومقدشة كوخابتي كلن أو لغو هاتي كالنتا خوزك إنا بتسكي ندمة برشدة وركا ديبتنا واحد كل يجيز دوتار الوزارة أبي أحمد أو حل أمك عاوي مدحبيني وري اتكري وطبضا سيوحي وكس وفرداء تركو كل يجيز دونتان
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasii waxa ay ahaayeen qotobada warka caawa kooda ugu darkoro markana warkii faafasan gaari ay saarnaayeen dad shacab ah ayaa qaraaxa lagu la eegtay gobolka Shabeelaha dhexe Bashir Cali Daahir ayaa ino faafaynaya
faafayna dheerad ayaa ka soo baxay gaari hoomi ah oo meena ay ku haleeshay intuu dhaxaysa deegaanka Geelgub iyo Haaji Cali oo ka tirsan bariga gobolka Shabeelaha Dhexe gaarigan hoomeeda ayaa lagu soo waramayaa inuu ka soo baxay deegaanka Buurdacar intii lagu soo yeeyay ilaa shan ruux ayaa geeriyootay tir intaasii ka badanna ay ku dhaawacmeen gaarigaasi markii ay meenada haleeshay xildhibaan Saadiq Muqtaal oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle walaad le warbaahinta ayaa sheegay dagaalamayaasha Al-Shabaab ee degan meeladaasi oo dadka shacabka ay ku waxyeeloobeen hore uu sheegay in haatan qasaare dhimasho iyo dhaawac inuu ka dhashay gaarigaasi hoomeeday dadka shacabka ay la socdeen waxaana uu tilmaamay in haatan ay la tacaalayaan dadkii dhaawacmay oo qaarkood uu tilmaamay in lagu dabeebayo degmada Cadale qaar ka daranna ay u dhoofi doonaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya
arrin aad u murugo badan ka dhacday deegaanka Geelgub ee hoos yimaada degmada Cadale nimankii aad u ahaaya waxay meelo u dhigeen dad shacab oo waday iska mara aagaas xilli hore marka waa dhaawacyo badan oo jiraan dhimashana waa jirtaa ilaa ayaa u naxariistanayna inta dhimatay inta dhaawacan ilaa ayaa caafiyo dumar iyo iisheeg aruur iyo dad waayeel ah ay isugu jiraan oo dhammaantood shacab ah oo dad masaakiin wada isaga safraayay marka waa nimankan argagixisada ah ee cadowga ummadda soomaaliyeed waxay u geliyeen qarax miino wadada caadiga ah ee shacabka ay marayeen halkaasi kula kacday runtii waxyeelo badan waa jiraan oo dhaawacyo ilaa iyo 10 dhaafayo oo ay ugu daran yihiin 10 qofood inta kaleetoodna ay dhaawacyo fudud yihiin ayaa jiro 5 qofood oo dhimasho ah oo cunug yariis oo saqiir oo ku jiro marka runtii waa dhacdo aad u xanuun badan ahayday oo ummadda soomaaliyeed qof kastee maqasho aad ugu murugootay ilaahay wuxuu xariisay intii dhimatay intii dhaawacan ilaahay u booqanayo
muddooyinka la soo dhaafay ayaa deegaanada dhinaca bari ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxaa ku dagaalamayay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca taasina ay sababtay in waxyaalaha qaraxa la dhigo wadooyinka inta badan ay saameyn ku yeelato dadka shacabka ee isticmaala wadooyinka bariga gobolka Shabeelaha Dhexe
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka duulaya baaqi midnimada iyo wadashii qaran ee 31 Maarso 2022 ka casuumad u fidiyay madaxda dowlad goboleedka si ay ugu soo qayb galaan golaha wadashii qaranka ayaa muhiim u ah xaqiijinta midnimada qaran ee sidii wadajir loogu dhameystiri lahaa howlgalka xoreynta dalka iyo dirgelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale wadashii la yelan doona wax garadka iyo qaybaha kale ee bulshada Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay adkeynaysaa sida ay ugu go'an tahay in wadashii iskaashi lagu xaqiijiyo danaha Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin Al-Shabaab dhammaystirka dowladdiska iyo horumarinta dalka dowladda Soomaaliya ayaa warka soo saartay geerida general sheegu Axmed Cali oo maanta lagu aasay Jowhar Maxamed Ibraahim Jimcaale Amoore ayaa inuu eegayaa
sheegu Axmed Cali oo horaantii sanadkii 2023kii weerar ay ku qaadeen ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ay dowladdu ku soo xirtay isla markaana la horgeeyay maxkamadda ciidamada qaranka sida looguna xukumay muddo 10 sano ah xabsi uu ku jiray kadib ayuu xanuunsaday waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho maalinimada shalay ahayd ayaa miidkiisa diyaarad looga soo qaaday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaana la keenay garoonka diyaaradaha Maxamed Deere ee magaalada Jowhar sheegu Axmed Cali ayaa markii Jowhar la keenay kadib waxaa loo gelbiyay tuulada Baqdaad oo dhacda koonfurta magaalada Jowhar waxaana maanta oo Jimcaha lagu aasay halkaasi iyadoona aaskiisa ay ka qayb galeen dad kala duwan oo ka kala yimid tuulooyinka iyo deegaanada ku dhow tuulada Baqdaad oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada Tani Jawhar. Dadka ehelka la aasheegu Axmed Cali ayaa waxa ilaa hadda ay dalbanayaan in cadaalad ay u helaan marxuumka geeriyooday iyagoo sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka dambeysay dilkiisa.
Dhinaca kale, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Liban Cali Yaro oo war saxaafadeed soo saaray ayaa waxa uu ka hadlay kiiska sheegu Axmed Cali bilow ilaa dhammaad markii la soo qabanayay, markii xukunka lagu fulinayay iyo sidoo kale geeridiisa. Waxa uu sharaxay qaabka dawladda ay ula tacaalaysay xaaladdiisa caafimaad iyo halka ay u diyaarinaysay. Waa kan guddoomiye Liban Cali Yaro oo ka hadlaya
war saxaafadeed ku saabsan geeridii ku timid marxuum sheegow Axmed Cali. Marxuum sheegow Axmed Cali maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday 2/11/2023 waxayna ku xukuntay mad iyo 10 sano xabsi ciidan ah. Marxuumka xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku riday wax abiil ah rafcaana kama qaadanin. Taariikhdu markay ahayd 13/3/2025 waxaa warqad nooga timid xabsiga dhexe ee Xamar, warqadaas oo ku saabsaneed in sheegu Axmed Cali uu xanuunsan yahay. Maxkamadda sare ciidamada qalabka sida 13/3/2025 waxay amartay in la geeyo isbitaalka Martini. Isla taariikhdaas 13/3/2025 waxaa la geeyay isbitaalka Martini sheegu Axmed Cali. Baaris caafimaad ayaa loo sameeyay. Dhakhaatiirtii baarista caafimaadka u sameeyay sheegu Axmed Cali waxay cadeeyeen in uu qabo cudurka cagaarishowga, waxayna sheegeen in beerkiisa uu adkaaday, lagana yaabo in uu isku bedelo cudurkiisa kansarka beerka. Maadaama sheegu Axmed Cali xaaladiisa caafimaad ay halis ahayd ayna darneed, maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay amartay ama ogolaatay in laga saaro xabsiga dhexe inta baasaboor loogu sameynayo, fiisana loogu dalbaayo, lagu hayo isbitaalka Digfer. Taariikhdu markay ahayd 3/4/2025 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida bukaanka u dalabtay asagoo ku jira isbitaalka Digfer in loo sameeyo baasaboor. Hay-adda socdaalka jinsiyada way ka soo jawaabtay in loo fududeeyo bukaanka baasaboorkiisa asagoo ku jira isbitaalka Digfer. Isla taariikhdaas ayaa hay-adda socdaalka jinsiyada waxay u sameysay baasaboorkiisa. Taariikhdu markay ahayd 6/4/2025 maxkamadda sare ee ciidamada qalabkiisa ay amartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya in loo dalbo sheegu Axmed Cali iyo wiil uu adeer u yahay Maxamed Cali Cismaan fiisaha dalku galka India. Wasaaradda arrimaha dibadda isla taariikhdaas oo ahayd 6/4/2025 waxay warqad u qortay safaaradda India ku taalo Nairobi. Intaas kadib waxaan la xiriirnay isbitaal ku yaalo wadanka India, waxaana ka codsanay in uu soo diro casuumaad caafimaad sheegu Axmed Cali iyo wiil uu adeer u yahay. Isbitaalkii wuu naga aqbalay, wuxuuna u soo diray invitation letter medical use visa. Taariikhdu markay ahayd 7/4/2025 nasiib daro marxuumka waxa u timid tii alle uu geeriyooday. Wuxuuna ku geeriyooday isbitaalka Rajab Dayib Erdogan loo yaqaano Digfer Hospital. Dhakhaatiirta isbitaalka waxay soo cadeeyeen in uu u geeriyooday marxuumka kansarka beerka. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa billahi tawfiq.
Bidan media ayaa saddex sano dirtay iyadoo muddada kooban ay sameysay horumar ballaaran oo ay ka mid yihiin iyagu sameeyay boqolalo sheeko oo saameyn leh, iyadoo wada shaqeyn ay dhexmartay warbaahin heer caalami ah. Waxay ku guuleysteen abaalmarino caalami ah, waxayna xoogga saareen soo tabinta sheekooyinka dadka aan codka lahayn. Shukri Maxamed ayaa ka warbixinaysa howlaha Bilan Media.
Saddex sano ka hor waxaan bilownay safar aanan ogeyn halku ina geynaayo. Riyaa ahayd in isbedel keenno, codna siino kuwa aan la maqal. Waxaan baahinay sheekooyin aan bulshada Soomaalida iyo dunidaba la wadaagnay.
Waxaan ku guuleysanay abaalmarinta caalamiga ee One World Media Prize Freedom Award. Sidoo kale Bilan waxaa loo magacaabay abaalmarinta xorriyadda hadalka ee Indigas on Censorship iyo abaalmarinta xuquuqda aadanaha ee Nuremberg.
Waxaan sameynay boqolaal warbixino, muuqaalo iyo barnaamijyo saameyn leh. Waxaan ka hadalnay arrimaha bulshada, isbedelka cimilada, arrimaha bini'aadamnimada, dhaqanka, hal-abuurka, xuquuqda aadanaha, horumarka,
codadka haweenka iyo dhalinyarada. Waxaan sameeyay in ka badan 300 sheeko kuwaasi oo isugu jira kuwa aan horey loo baahinin iyo kuwa yeeshay saameyn sida dadka la faquuqo ee la nool HIV, dadka qaba xanuunka bararka, daroogada, hooyooyinka kireeya dhallaanka si ay ugu toogsadaan una sameeyaan caruurtooda si ay uga badbaadaan abaarta, wacyigelinta gabdhaha yaryar ee ku jira iskuullada iyo xilliga qaangaarka. Sidoo kale waxaan la shaqeynay warbaahino kala duwan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin BBC News, Albayes, The Guardian, Missing Perspective iyo kuwo kaloo badan.
Maalin kasta waxa ay ahayd cashir cusub, waqtiyo adag waa ay jireen, hase yeeshee waxaan tamarteenna oo dhan isugu geynay sidii aan ugu gudbi lahayn xalna ugu heli lahayn xaaladaha adag ee aan kala kulanno shaqada aan u hayno bulshada.
Waxaa naga mid noqday oo tababar siinay dad karti leh, kuwaas oo xirfad ahaan ku dhex koray bilan, waxaana ku bartay wax soo saar la yimid.
Waxaan ka mid ahaa internshipka bilan, haddana waxaan ka mid ahay shaqaalaha rasmiga ah anigoo maamula qaybta xiriirka iyo baraha bulshada.
Waxaan ku faanayaa inaan ka mid ahay bilan.
Safarkan wuxuu wax badan ka bedelay xirfadeyda kamerada iyo editing-ka.
Maanta waxaan nahay bulsho manihin keliya ta koox warbaahineed, balse waxaan nahay tiim ku midaysan inay isbeddel sameeyaan, isbeddel dhanka warbaahinta ah iyo inaan u dhisna mustaqbal ifaya gabdhaha ku jira warbaahinta.
Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka xukuumadda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qabtay kulan oo loogu hadlay kaalinta qoyska ee nabadiska iyo midnimada bulshada. Maxamed Yuusuf ayaa inoo faahfaahinaya.
Kulan ballaaran oo isoo qaban qaabisay Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana lagu hadlay kaalinta qoyska ee nabad dhiska iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka tirsan haweenka Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanada haweenka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka Soomaaliyeed. Sidoo kale kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka, ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara. Ugu horeen kulanka ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay agaasimaha guud ee Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka xukuumadda federaalka Soomaaliya Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara.
Topika ama mowduuca meeshan ku qoran ayaad aragtaan kaalinta ama doorka qoyska nabad dhiska iyo wadajirka ummadda. Waa cinwaan aad iyo aad u ballaaran, aadna u weyn, ummaddeena Soomaaliyeedna baahi weyn ay u qabaan. Qof walba ama qabiil walba ama qaran walba asaaska uu ka bilowdo waa qoys. Qof xumaaday ama qabiil xumaaday ama qaran xumaadana qoys xumaaday buu ka yimaada. Intaasoo fiicnaatana waxay ka yimaadaan qoys wanaagsan. Sidaa daraaddeedba marka mawduucan uu yahay ummad dhiskeena, dowlad dhiskeena iyo tarbiya dhiskayna kaalinta ugu weyn mid ka qaata. Sheekh Cumar Daadaayta lahaa waana run.
Dhinaca kale, qaar ka tirsan aqoonyahanada haweenka Soomaaliyeed oo kulanka ka hadlay ayaa soo dhaweeyey kulanka ay Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ay u qabatay. Kulankan oo ku saabsanaa sida kaalinta qoyska ee nabad dhiska iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed ay ugu qayb qaadan lahaayeen haweenka Soomaaliyeed.
In ay cadeyso ahmiyadda ay leedahay kaalinta uu qoyska uu leeyahay nabadiska iyo midnimada bulshada, ha ahaato xasiloonida bulshada, ha ahaato xaqiijinta musaaraxada wadanka iyo wadajirka bulshada. Usar ka kooban hooyo iyo aabo iyo ilmo waxay noqon kartaa usar ka kooban hooyo, waxaan ku lahaa waalid iyo ilmo iyo qaraabo hayeeyo eendooyin, yacni sida Soomaalida tahayba, yacni qaraabo inay guriga ku nool yihiin. Waxay noqon kartaa usro oo yani ilmihii iyo waalidka mid ka mid ah oo yani isla nool yihiin. Waxay ka iman kartaa inay kala tageen ama mid ka mid a u dhintay ama asbaab kale ay iman karto hadda la kala hayaamay oo la kala burburay.
Hooyadii aabbaha qoyska ay ka asaasmeenna ay isku xiran yihiina waxaa imaan karo inay soo saaraan caruur isku xiran, kadibna caruurti markay bannaanka u baxdo iyadana ay micnaha ay abuuri kartaa bulsho isku xiran.
Qoysku wuxuu ka kooban yahay sidii hore loo sheegay, aabbiyo hooyo, qof dumara iyo qof raga oo isu yimid awalan intaa ilmaba la gaarin. Waxaa u baahanahay marka inaad dhahno nin gabadha iyo ninka ama ninka iyo naagta haddaanba lafdiga qaraareyno isku imaanayo مؤدية ما يقانا نكون نما ما يقانا نكون نما ما تقانا سمر كاس كبعدي وحا وقرقا وتاقين هاي اما اور للربا إلا كإمادان الله حلو بناها مجتمع عربي السؤالي أمامك وحي كسو آقاسنتا بناء الإنسان إن إنسان بسو وكمركو مركا إنسان بسو وحو رجيا مستقبل أمانة أو افتنه كموضة سيدان كنو بسو تقليسا قصو مالي أهان إن آن آس آسمو مجتمع كبدي ليسا أمان
سجال كبلو ده وهو الرئيس أي جبر يقول كلوت أيهين سكينة لوباهية إسلام قبسي لوباهية إستفهام لوباهية إسلام كم أقول وحيانا بوي فرند اللي راد الله سيهر مريض ما دام جبر اللي يقول سري إن لا إستفهام وقت اللقاط إلهي حكمتي سيكون نقاط
هل كانت نقدر جسني سنة وريد وشر مركنا ورك دي بدأ رئيس وزراء هذلك أتوب يبي أحمد أي وريد وصو صاروا وهم قاعوا إن ولا طري ونقطة ملاحبيني مع مكوك من الجارك وقبل كتكره كتشو ردا أو أسبوع يكور كسو على جوال ككدي مركو أم عرض حوجا لكل ماي قرأ كوبان أو كسو باع حفيز كريز وزراء أتوب يا لوش يعني إن كتشو ردا وكمد يهاي للطلياش الجارك أوه رئيس وزراء أبي وحنا هاد كدي باكهول قلدونا حفيز كأبي أحمد kada shawrada ayaa laga qaaday xirka kumil gaarka ah ee maamulka gobolka Tigray kadib markii kacdoon isaga ka dhana halkaas ay ka bilaawdeen waxaana madaxweynaha cusub ee maamulka Tigray loo magacaabay sarkaal ciidana oo lagu magacaabo Lieutenant General Tadesa Ward Ruzara Itoobay Ahmed ayaana xal u raadinaya xasilloonida gobolka Tigray oo horey ugu dhaceen dagaalo dhig badan oo ku daatay waxa uuna xilka madaxweynaha u magacaabay sarkaal ciidana oo kamid ah mucaaradka madaxweynaha xilka laga riday akhayartan degsnisay war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waanaginta cidda warkayseegana wax dib ugu daalacan karaan barta ayna Facebook ku leenahay Radio Jor sidaas iyo amaana Allah.